Svoboda.
Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, dragi poslušalci in dobrodošli v družbi današnje svetovalnice, ki je namenjena veselju z našega vrta. No, tokrat veselje ne bo prišlo z naših vrtov, pač pa kar z kuhinskih pultov. Naša gostja, gospa Fanči Perdih, vodja prve ekološke semenarske hiše v Sloveniji, bo tokrat predstavila kalčke in nas podučila tudi o tem, kako naj jih vzgajamo. Gospa Fanči, dobro jutro, dobrodošli ponovno v naši družbi.
Dobro jutro.
Povejte, v napovedniku za današnjo oddajo o kalčkih smo vabili poslušalce tudi s trditvijo, da bomo govorili o živi zelenjavi. Kako je s tem, kaj pravzaprav so kalčki?
Ja, kalčki so dejansko živa zelenjava, ker jih pravzaprav rastejo, dokler jih ne zaužijemo. Ne? Dočim recimo tista zelenjava, ki jo poberemo, shranimo v klet ali pa recimo kupimo v trgovini, pa lahko že del časa stoji, je v nekih hladilnicah, kleteh ali kukorkoli. In tista zelenjava zgublja predvsem na vitaminih in mineralih, tako da tu je ta prednost, ker imajo kalčki, v bistvu imajo 30 do 50 krat večjo količino mineralov pa vitaminov in na 100 gramov suhe snovi se vedno računa. Ne? Kar pomeni, da že ena pest teh kalečih rastlin lahko nadomesti celo skledo solate.
No in če so vas že kaj spodbudili s tem odgovorom, drage poslušalke in dragi poslušalci, seveda ste lepo vabljeni, da se nama pridružite, da kaj vprašate, imate kakšno svoje mnenje o kalčkih, telefonska številka pa je 01-512-10-00. Torej, 01-512-10-00. Sama sem ponudbo kalčkov v prodaji zaznala šele pred nekaj leti. Kdaj in kdo se je pravzaprav z vzgojo kalčkov začel vzgajati, pa ukvarjati in tudi zakaj?
Ja, v bistvu azijska kuhna te zadeve pozna že kar nekaj časa oziroma kar jaz vem. Ne? Recimo od tot mislim, da je ta interes prišel tudi kot neka modna muha in potem pač dost uporabna zadeva v Evropo, zdaj pa prihaja tudi k nam. Ne? Lahko povem, da v letošnji pomladi, ko pač smo se začeli bolj samooskrbno ukvarjati, ne, se je pri nas prodaja semen za kaljenje povečala za več kot 100%. Ne. Ker to je v bistvu zelenjava, ki jo lahko predelamo v enem tednu.
Tako, in to kar na kuhinskem pultu.
Tako.
Pa je za kaljenje primerno vsako seme?
V bistvu za kaljenje mora biti ekološko pridelano seme, to se pravi brez uporabe pesticidov in pa mikrobiološko mora biti pregledano, ker bil je primer leta 2012, ko je v Evropi prišlo do 30 smrtnih žrtev zaradi zastrupitve s kalčki, ne? Ravno zaradi te nehigijenske v bistvu uporabe.
Torej je priporočljivo, da kalčke vzgajamo sami doma, pa je to v tem primeru, torej lahko verjamemo, da uživamo 100% ekološko hrano, če pač imamo doma kalčke, če vzgajamo kalčke.
Absolutno, glejte, kalčki v bistvu so, seme mora biti tako ali tako predelano ekološko, ne? Če hočemo, da res dobimo tisto kvaliteto. Druga stvar je pa, pri kalčkih razen vode ne dodajamo nič česar, ne? Kar pomeni, da v bistvu je to čisto ekološki produkt.
Pa so za kaljenje primerne vse rastline, morda katera, ki je bolj priljubljena ali kako je s tem, kako izbiramo rastline?
V bistvu za kaljenje so primerne vse rastline razne razhudnikov, ki so strupena kot rastline. Ne?
Mogoče bolj podrobno povedati, katere rastline?
To so paradižnik, krompir, ne? Paprika. Dočim vse ostale rastline pa lahko kalimo s tem, da ponavadi izbiramo med kakšno deteljo lucerno alfa ali alfa alfa, ne? Kreša recimo, potem kakšne stročnice, fižol mungo, grah, čičerika, recimo tudi žita, mogoče kakšne te križnice, ki so rukola, potem zelje, brokoli, Redkvice, recimo, to so te rastline, ki imajo specifične okuse, ne? In so ene malo bolj pekoče, ene malo bolj posebni okus, recimo kot je rukola, ne, ki ima okus po rukoli. Tako da v bistvu zbiramo pridelavo kalčkov glede na naš okus oziroma naše želje oziroma naš, tist, kar imamo mi radi, ne?
Nič ena, 512, 10, nič, nič, drage poslušalke in dragi poslušalci, je telefon, telefonska številka, na katero lahko pokličete, če imate kakšno vprašanje ali pa morda kakšno izkušnjo. Že kalite doma rastline, imate kalčki radi, jih sprejemate kot zdravo hrano, kot dobrodošlo popestritev zimskega jedilnika. Vse to nam lahko sporočite in poveste, če pokličete na telefonsko številko 01 512 10 00. No in pridelava kalčkov je lahko torej na takšen način tudi del naše samooskrbe. Kako se pravzaprav lotimo tega opravila, kaj vse moramo vedeti, poleg že naštetega, kar ste povedali, in kaj vse potrebujemo pri tem, če želimo vzgajati kalčke?
Zdaj, za enostavno pridelavo kalčkov je najboljše, da imamo kalilnik, ne? Ker v tem primeru dejansko si tudi poenostavimo delo, kar pomeni, da rabimo dvakrat na dan splahovanje, kar nam vzame nekje 5 minut časa. Ne? In v tem primeru mi seme najprej namočimo, potem damo pa v kalilnik, da voda odteče.
Kje namočimo seme?
Namočimo v kozarčku, recimo, če so to drobna semena, jih namočimo za 15 minut do pol ure. Če so to debela semena, kot je grahčič, rika, fižol, namočimo za 12 ur.
Se pravi, to je začetek vsega postopka, seme iz vrečke v
tako v vodo, tako kot recimo fižol, ki je suh, ne, če ga želimo skuhati, ga moramo najprej namočiti, da se ta suha snov prepoji, da bo sploh se skuhal, ravno tako pa če hočemo, da bo kalil, ga moramo ravno tako namočiti, da bo potem iz teh kličnih listov potegnil hrano in kalček zrasel. Ne? In v bistvu potem imamo pa samo delo dvakrat na dan, to se pravi zjutri pa zvečer, mogoče še enkrat vmes, da je odvisno, kakšen kalilnik imamo, da zadevo preplahnemo, da v bistvu odplaknemo vse eventualno prisotne glivice, bakterije in da so te mlade rastlinice skos vlažne. Ne? Zaradi tega je tudi tako pomembna ta higiena.
Aha. Kakšna pa je posoda, ki naj bi jo uporabljala? Ali pa koliko zalivanja, na primer, je potrebnega in tudi morda ob tem, da sva govorili, da vzgajamo kalčke na kuhinskih pultih, kje v kuhinji je najbolj primeren prostor?
Ja, najboljš je na zračnem in svetlem prostoru, razen takrat, kadar kalimo stročnice, ki rabijo temo, ker če ne grenijo. Ne? Tako da lahko je to kuhinski pult, lahko je to okenska polica. V bistvu, če smo začetniki, mogoče začnemo s kakšnim tem kalilnim kozarcem, kjer se lahko kali sicer samo eno kaljenje, to se pravi eno seme ali pa ena mešanica semen, do takrat, da zrasejo kalčki. Ne? Je pa to cenejša varianta, kot recimo te kalilniki, ki imajo 3 etaže, kjer lahko v bistvu na vsake 2 do 3 dni damo kalit, tako da lahko praktično vsak dan jemo sveže kalčke. Recimo pri kalilnikih lahko povem, da Mercedes med kalilniki, jaz temu rečem tako, je glinen kalilnik, ki skrbi, da pravzaprav tista odvečna voda in pa tudi pri teh semenih, ki zasluzijo, tisto sluz posrka ta glina, ne? In po drugi strani pa obdrži to vlago, ki jo kaleča semena rabijo dlje časa, tako da v tem kalilniku praktično ne moreš nič faliti. No. Recimo, cenejša varianta je plastičen kalilnik, vendar pri tem kalilniku moramo biti zelo pozorni, da se nam po vogalih in po režah ne naselijo glivice, ker v tem primeru nam kalčki zasmrdijo in pomeni, da v bistvu se začne ta proces gnitja in taki kalčki so strupeni.
Dobro, toliko za začetek. Mi dve z gospo Fanči si bova zdaj privoščili en kratek glasbeni predah. Vi, drage poslušalke in dragi poslušalci, pa med tem lahko pripravite kakšno vprašanje, naj jo pokličete in poklepetamo. 01 512 10 00 je telefonska številka.
Hudo, gledam filme, ki jih sploh ne marate, in ob srečnem koncu rada zjočem se, saj mi solze umijejo srce. Kadar so skrbi, vseh barov in vse narobe gre, je ponudba, da kupila bi laži, res velika, a meni to ne gre, to so ti reči. Živijo v mojem mestu, iščejo jih vsi, kadar je praznina v srcu, jaz ne rabim ti narisane harmonije, ne o ne, jer samo želim se ljubiti v svežem vetru. Često obrnem stran, če kričite, da bo splača se, vem, da le ljubiti še ceneje je. Ali res ne vidite tiste uboge šeme preoblečene, ki ponuja bi se je in se dela le, da boža vam srce. To so ti reči, ki živijo v mojem mestu, iščejo
Ja, to so te reči, o katerih danes govoriva z gospo Fanči Perdih, in sicer so to kalčki. Gospa Fanči, govorili ste o kalilnikih. Kako pravzaprav takšna posoda zgleda?
Recimo kozarc zgleda tako, da ima na vrh pokrovček z mrežco, podstavek, da mi ta kozarc lahko obrnemo na glavo praktično, ne? Oziroma pod kotom 45 stopin, da lahko vsa odvečna vlaga izteče ven. Po drugi strani pa kozarc drži tisto vlažnost semen, da se ne izsušijo do naslednjega splakvanja. Recimo pol pri teh, ki so pa glineni oziroma plastični kalilniki v treh nivojih, je pa tako, da je odspodi podstavek, kamor se zadeve odtekajo. Potem so pa trije pladnji, kamor damo mi seme, ki so naluknani, da lahko voda steka iz platoja v plato in se potem odseja v ta spodn plato.
In kje je mogoče kupiti takšne posode?
Ja, v bistvu mi imamo v ponudbi kalilnike tako v naši trgovini v Trzinu, kot tudi prek spleta se da na naročiti na www.amarant.si. Potem imamo pa še ponudbo v trgovinah, kjer imamo tudi semena. In pa zdaj po novem imamo tudi na spletni trgovini Mimo vrste in pa tudi na v trgovinah Jagr, kjer je v prehrambenem programu.
Torej, vsekakor to so specializirane trgovine, tega se ne da kupiti v trgovinah z živili oziroma jih teh ja, posod se ne da kupiti kar posod.
V bistvu to spada med živila in v bistvu se dobi v živilskih trgovinah.
Tudi. Ja. No, pa morda nadaljujeva tudi kalilne vrečke, ste omenili, kako pa to zgleda?
Ja, kalilne vrečke so pa v bistvu vrečke, ki so, pri katerih je specifika blago. To se pravi je konopljino platno, ker to je edino platno, kjer se rastline s koreninami ne zasidrajo noter med vlakna. In dejansko take vrečke lahko uporabljamo več let, jih enostavno peremo v pralnem stroju, normalno edino mehčavca ne damo, tako kot v vseh zadevah, ki jih uporabljamo za prehrano.
Ja, ampak kako pa to zgleda na pultu?
V bistvu je to vrečka, tako kot recimo ta rukavica, tako velika približno, ne, noter damo semena in ta semena noter potem rasejo, recimo predvsem fižol mungo, ki rabi pritisk, se tukaj noter zelo lepo razvije, ker v bistvu od tistega pokritega dna zrase v 5 do 7 dneh praktično polna vrečka in bolj večji je pritisk, bolj debela stebelca imajo te kalčki in so potem lahko dolgi tudi že tam nekje 5 do 10 cm in so dejansko lahko potem uporabni tako sorovi kot kuhani, ne, če še uporabo pogledamo. Po drugi strani pa recimo te kalčki fižola mungo lahko tudi uložimo, ne, v slanici s malo kisa in jih uporabljamo tudi pol skozi leto, recimo tako kot neko uloženo zelenjavo.
No, zelo zanimivo. 01 512 10 00, telefonska številka, drage poslušalke in dragi poslušalci, na katero ste vabljeni, da pokličete, morda kaj vprašate, kakšno svoje mnenje poveste, že imate kakšno izkušnjo s kalčki ali vas bo morda današnja svetovalnica spodbudila k temu, da bi se odločili in imeli doma to živo hrano, živo zelenjavo. No, kako dolgo pa kalimo posamezne rastline? Je to pri različnih rastlinah različno dolg čas? Kako to zgleda?
Ja, predvsem je odvisno, do kakšne faze želimo vzgojiti. Ne?
A tudi to?
Ja, seveda, ker recimo sama rast kalčko je odvisna od tega, kolikrat splahujemo in pa kakšna temperatura prostora in pa vode je, s katero uporabljamo, ker kalčke lahko splahujemo s vodo temperirano tam nekje med 30 pa 40 stopinj. Tako da s tem tudi spodbudimo rast, ne, ker je bolj je toplo, hitreje kalčki rasejo. Druga stvar je pa, da mi lahko uživamo praktično nakaljena semena takrat, ko poženejo korenincu. Ne. To je recimo pri kakšnih stročnicah, čičarika, grah. Recimo lahko že po 3 do 4 dneh uporabimo ta to kaleče zrne za mogoče kakšne namaze ali pa za kakšne solate. Lahko jih takrat uporabljamo že srove, ni treba več prekuhavati. Ne. Recimo kakšna pšenico po 2 do 3 dneh požene korenince recimo in spremeni v škrob v sladkor in je to v bistvu taka sladka vitaminska bomba, ki jo lahko uporabimo recimo tudi za kakšne te sadne kroglice, ne? Da jo pač te kaleče zrna zmiksamo, dodamo suho sadje, mogoče še kakšno čokolado, povalamo v kokosu ali pa pomočimo čokolado in je to čudovita sladica. Se pravi, to je potem za neke kuharske mojstre ali pa inovativne kuharce, ne, je to lahko vir idej. Ne?
Brez meja.
Tako.
No, zdaj pa imava na telefonski zvezi gospo Jožico iz Domžal. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja, v zvezi s tole temo, ki imate zdaj na programu o kalčkih, gospa Fanči me verjetno pozna.
Ja, seveda, dobar dan.
Dobar dan. Torej, moje izkušnje so zelo dolgotrajno, preko 30 let.
O, lepo.
No, in nisem pa še slišala to, kar sem ravno kar, mogoče tudi v tem času sem klicala v zvezi z vrečami, te pa izkušnje pa nimam, kaj je pa novejša zadeva. Ja. Pa me zanima, a se te rokavice, imate platnene vreče, tudi pri vas dobijo v Trzinu?
Ja, ja, v bistvu mi sami se šijemo te vrečke, ne, iz konopljinga platna.
Aha, 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 no, no, to mislim, ta izkušnja nimam, to bom pa enkrat poskusila.
Ja.
Drugač pa, če lahko povem, moje izkušnje v zvezi s temi kalčki so pa take, da je v začetku koristno, da se to namaka in tudi dokler rastline ne kalijo, da je to v temi.
Aha.
To so moje izkušnje, da, je ta, da gre to veliko hitreje in pa da je tu zelo pomembna tudi temperatura. Določene semena, torej ne kalijo tam nekje niže temperature pri 22 stopinjah. Nekatere, ja, ampak večina jih pa ne. Tako da ta temperatura je zelo pomembna, to so pač moje izkušnje, dolgoletne izkušnje in nekateri potem so zelo neučakani, ker jim pač nekali posebna pa določene semena drobna, pravijo, da niti niso koristna, da začenjajo na svetlobi, ker not pač nastaja preveč nitratov. A ne? To so pač moje izkušnje. Drugač pa v zvezi s temi kalčki, torej resnično določena semena so odlična. Jaz kalim recimo tudi proso, neoluščeno proso, kajti neoluščeno proso je malce neugodno. Če pa je kaljeno, a ne, se ga da pa zelo lepo uporabe tudi v drugih mešanicah, kajti imajo ta luščina zelo veliko teh mineralov, ki jih pač rabimo. Ne? Na ta način lahko določeno stvar pripravimo na zauživanje. Potem pa mogoče tudi to, da recimo čičiriko tudi kalim in potem je ta čičirika zelo hitro kuhana. Ne? Proces kuhanja se znatno zmanjša, tako da je tudi to lahko en tak pripomoček, če želimo recimo čičiriko skuhati, rabimo kar veliko časa, edino v kakšen loncu. Tako da je vsestransko uporabna, ko pa človek začne to delati, dobi pa tudi čisto nove izkušnje. Tako da jaz toplo priporočam.
Krasno. Gospa Jožica, najlepša hvala za vašo izkušnjo, za vse povedano. Lep dan.
Hvala, enako.
Nasvidenje. Gospa Fanči, vidim, da že kar vas malo prizdiguje, da bi kaj še dodali, povedali, izvolite.
Absolutno. Mogoče bom jaz razložila, zakaj recimo ima gospa Jožica boljše izkušnje takrat, ko v bistvu semena preden začnejo kaliti, del časa namaka. Zdaj namakati se ne sme par dni, ne? Del časa pomeni par ur, recimo drobna semena oziroma ta semena, ki so debelozrne, kot so grah čičerika, namakamo 12 do maksimalno 24 ur. Ker če te zadeve namakamo dlje časa, začnejo gniti. Je pa res to, da če jih imamo pokrite, vlaga manj izhlapeva. Zaradi tega se manj sušijo in bolj enakomerno kalijo. Zaradi tega jaz tudi priporočam glinen kalilnik, ker v bistvu glina zadržuje tako toploto kot vlago. Sploh, če recimo splahujemo tam nekje s 30 do 40 stopinami vodo, ker taka voda v bistvu ogreje tudi te glinene posode, ki to temperaturo akumulirajo in dajo v bistvu to toploto tudi nazaj semenom. Zdaj recimo pri drobnih semenih, ki je gospa omenila, da ima marsikdo problem, je največkrat problem zaradi tega, ker ljudje dajo preveč semena kalit. Ne? V bistvu mora biti semena tok, da je ena plast, kar pomeni, da ima vsak semenček ima svoj prostor. Tako kot recimo na vrtu, če mi posejemo pregosto, Rastlince sicer kalijo, potem pa sama sebe zamorijo. Ne? Tako ravno tako tudi rabijo v kalilnih v prostor, zato so te pladni bolj priporočljivi kot recimo kozarci, ne? Zaradi tega, ker na pladno se lažje razporedijo te semena in dejansko je zadošča ena plast, ker če ne ta vrhna plast kali, ta spodna plast pa gnije. To so tiste pomembne informacije, recimo, ki jih polsko s prakso dobiš.
Seveda. In kako uživamo te kalčke? Surove ali kuhane? Nekaj ste že povedali, verjetno je razlika.
Ja, zelene kalčke ponavadi surove, zaradi tega, ker pač drugač bi vse te vitamine zgubili. Ne? Recimo tist, kar je pa teh stročnic ali pa na začetku kaljenih semen, tako se rekla recimo pšenica, ne? Te pa lahko sicer po parih dneh uporabljamo tudi že surove, največkrat jih uporabljamo pa kuhane, tako kot je gospa Jožica rekla, recimo, da čičeriko pač hitreje skuha, drugač pa načeloma po treh dneh lahko čičeriko jemo tudi surovo, ne? Recimo predvsem kakšno humus, ne? Je bistveno boljši surove, da kaljene čičerike, kot recimo skuhane, ne? Pa še več vitaminov ima.
Morda še to, ali kaj vplivamo na kalčke, na njihov razvoj s tem, kakšna je temperatura vode, ki jo dodajamo, oziroma ta temperatura je...
Ja, glejte, višja je temperatura, hitreje kalijo. Ne? Tako kot recimo pri semenih za navrt, ne? Mi vemo, da recimo paprika začne kaliti pri 20 stopinjah. Ne? Potem pa vsako stopinjo, ki je višja temperatura, hitreje kali. Ne? Recimo paprika kali pri 20 stopinjah štirih tednih, štirih do šestih tednih, recimo, če imamo pa 25 stopin, kali pa že v 10 dneh. Uh-huh. Ne? Takšna je razlika tudi pri ostalih rastlinah. Ne?
No in seveda kalčke lahko že tudi kupimo v trgovini, če se pač ne odločimo za to, da bi kalčke vzgojili sami doma. Kako pa je s temi kalčki v trgovini? Na kaj moramo biti pozorni? Kakšen je rok uporabe tam v trgovini oziroma kaj moramo pogledati ob nakupu?
Glejte, pri kalčki so zelo hitro pokvarljivo blago, ne? To sva že povedala, zakaj? Ker praktično jih moramo negovati do same uporabe. Tisti kalčki, ki so v trgovinah, gledamo, da izgledajo sveži, to se pravi, da niso osušeni ali pa da bi hoteli gniti ali karkoli, tisto je neuporabno. Ostale zadeve so pa tako, jaz ne bi kupovala kalčko pred iztekom roka, ker pomeni, da so že stari, in pa iskala bi tiste kalčke, ki so vzgojene, ki v bližini, da ni dolge transportne poti in s tem tudi del časa. Ne?
No in lep pozdrav gospe Zofiji iz Kranja. Dobar dan.
Dobar dan. Hvala lepa. To, kar ste zdele nazadnje povedali, to sem jaz hotla vprašati. Tako da sem odgovorila. Mislim o kvaliteti, koliko se buje teh mineralov, tisto, kar je v trgovini, od tistega, kar je doma.
Ja, zdaj recimo, če nimate možnosti oziroma nimate časa ali pa se ne morete lotiti tega doma, ne, potem recimo vam svetujem, da poiščete koga, ki vzgaja te kalčke profesionalno in od njega direktno kupujete. Ne. To je najboljše recimo, ker so določeni te ali kmetje ali določeni se ukvarja prav vzgojo kalčkov pa mikrozelenja, ne, in v bistvu lahko od njih direktno naročate in bo to najhitrej in najboljša varianta. Ne.
Tako, hvala lepa. Jaz dolg že nisem na kalčke pomislila, danes ste me pa spomnili. Ja, v mladih letih smo to tudi delali, samo mal na bolj primitiven način, ne, tako s temi, kako se
kalilniki,
reče? Kalilniki in tako. Ampak jaz sem bolj kar pozabila, zdaj sem se pa spomnila in bom v trgovini spet pogledala. Hvala vam.
Lepo, hvala tudi vam.
Sredno.
Nasvidenje. No in kakšen je torej ta, ko kupimo kalčke, jih prinesemo domov, če jih pač nismo vzgojili sami, jih shranimo kje?
Tako je. Zdaj, tisto, kar kupimo, recimo, in pa tudi tisto, kar imamo doma in nismo sprot porabili, lahko shranjujemo v hladilniku. S tem podaljšamo v bistvu, da, oziroma upočasnimo njihovo rast. Ne? Zato jih lahko tudi recimo iz kalilnika poberemo v kozarc, zapremo in damo v hladilnik. Vendar tudi take kalčke je treba iz hladilnika, jih je treba enkrat na dan splakniti in jasno čim prej potem porabiti. Predvsem pa jih je treba splakniti pred njih uporabo.
Aha.
Kar pomeni vedno pred uporabo mi kalčke splaknemo. Tako da če karkoli recimo v zraku ali karkoli, da se tisto vedno splakne. Tako kot solato pred njo serviramo, mi splaknemo in potem še lejemo, ne?
Gospa Fanči Perdih, najlepša hvala za vse te odgovore. Zdaj so počasi prišli do konca današnje svetovalnice. Če se odločite, drage poslušalke in dragi poslušalci, in boste sami doma imeli kalilnike, če boste sami kalili zelenjavo in uživali živo zelenjavo, potem naj vam povemo, da lahko semena, ekološka semena kupite v spletni trgovini amarant.si, potem zdaj prodajajo tudi v spletni trgovini Mimo vrste in še v kakšni v njihovi trgovini. Skratka, lahko jih pokličete, lahko pa poiščete, tako kot je že gospa Fanči povedala, tudi katerega od kmetov, ki morda v vaši bližini prideluje te kalčke, in v tem primeru pri njih kupite že vzgojene kalčke in uživate zdravo, živo zelenjavo. Torej, gospa Fanči, še enkrat hvala lepa za obisk v našem studiu. Vse dobro in nasvidenje.
Hvala vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo. Za bolečine v vratu in hrbtu preizkusite grelne obliže Voltaterm. So naraven način lajšanja bolečin.
Voltaterm. 8 ur gretja za 24 ur lajšanja bolečin.
Življenje se spreminja. Ponuja nam priložnosti, a tudi tveganja. Za nas in naše najbližje. Skozi življenjska obdobja vsakogar vodi drugače. Zato je pomembno, da je tudi zavarovanje prilagojeno vašim potrebam. Zaradi tistih, ki jih imamo radi. Življenjsko zavarovanje za primer smrti. Zavarovalnica Triglav. Zavarovanje lahko sklenete tudi nadaljavo.
Radio Ognjišče.
Na Jesenicah na frekvenci 102,3 in 104,5 MHz.
Za vse, kar se godi, čas.
Osem in 35 minut z vami Radio Ognišče, danes večer bo osrednji dogodek tedna Caritas, koncert Klic dobrote. Že od 8.30 naprej lahko darujete s pomočjo telefona, telefonska številka je 01-300-59-60, 01-300-59-60. Danes pa tudi jutri bo pretežno jasno, po nižinah se lahko megla ali nizka oblačnost, ponekod zadrži večji del dneva. Ob 8 v Ljubljani, Mariboru in Novem mestu megla minus 2, v Kopru 2 stopinji, Celje minus 4, Murska Sobota pa oblačno in nič. Beležimo 3 prometne nesreče, prva v Ljubljani v Polju na Zaloški cesti, oviranje promet med krožiščem in železniškim podvozom. Zatem je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti med Blagovico in predorom pod Milu smeri proti Mariboru in še na cesti Hoče Maribor na Tržaški cesti pri Betnavi proti Mariboru, tam je zaprt en vozni pas. Zaradi predmeta na Vipavski hitri cesti je oviran promet med Vipavo in Ajdovščino v smeri proti Vrtojbi. Ponekod po državi zelo gosta megla zmanjšuje vidljivost, upoštevajte varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Zaradi nizkih temperatur je na nekaterih cestah, predvsem na izpostavljenih mestih, možnost poledice. Vozite previdno.
Zlomi, če ne
glasno sporočilo podjetja Biostil.
Hiter tempo življenja, vsak dan je skrbi, osiromašena in nezdrava prehrana, premalo gibanja. Vse to so razlogi, da imamo ljudje vedno več zdravstvenih težav. Zato smo se v slovenskem podjetju Biostil odločili, da vam svetujemo in pomagamo na poti do boljšega počutja.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobrodošli še v eni koristni oddaji. Svetovala bo gospa Herta Kosmina, danes pa bomo reševali težave povezane z vašimi jetri. Dobrodošli, gospa Herta Kosmina.
Ja, lep pozdrav sem skupaj.
Ali mislite, da bi danes morali vsi prečistiti svoja jetra?
Ja, vsekakor vsaj enkrat letno vsi, zaradi načina življenja, hrane, ki jo uživamo, sploh pa če že jemljemo določena zdravila. Vedeti moramo, da naša jetra prečistijo vse, kar damo vase in nase. Podnujno pa vsi, ki imajo povišano vrednost holesterola. Namreč samo 20% holesterola vnesemo s hrano, kar 80% holesterola pa tvorijo naša jetra, če so obremenjena ali zamaščena.
Kako pa se počutimo, če naša jetra ne delujejo, kot bi morala?
Prvi pokazatelj je, da smo utrujeni, napihjeni, povečuje se nam obseg trebuha, poruši se hormonsko ravnovesje. Poviša se nam tudi vrednost holesterola, včasih nam otečejo noge, hitro se zadihamo, imamo občutek nestabilnosti in vrtoglavice. Iz slabe presnove v jetrih pa izhajajo tudi vsa kardiovaskularna obolenja.
Vidim, da imate en krasen izdelek danes seboj za naše poslušalke in poslušalce. Kaj ste pripravili?
Res je, Liver Protect nima konkurence na tržišču. To je posebna formula primarija kardiologa Majiča, ki je ne moremo enačiti s suhimi izlečki ali čaji. Kot sem povedala, je v svoji dolgoletni praksi ugotovil, da tudi večina kardiovaskularnih obolenj izhaja iz zamaščenosti jeter. Zato je nastal ta krasen izdelek. Snovi, ki so v formuli 1, te vitamine in aminokisline, obnavljajo naša jetra in jih regenerirajo. Regenerirajo tudi najmočnejši antioksidant glutation. V formuli 2 pa imamo izvlečke pegastega badlja, olje groznih pešk in šisandre. Vse snovi so vezane na fosfolipide, kar pomeni, da imajo dovoljenje za vstop v jetrne celice. Le tako dobro opravijo lahko svojo funkcijo.
Izdelek Liver Protect za čiščenje in obnovo jeter lahko naročite na brezplačni številki 080-8888.
No, potem pa ponovimo. Če bomo prečistili svoja jetra, bomo kar veliko stvari v našem telesu izboljšali. Jih lahko še enkrat naštejete?
Izognili se bomo utrujenosti, povišanemu holesterolu, ne bomo več napihjeni, zmanjšal se bo obseg trebuha, ne bomo več zadihani. V obdobju menopauze bo manj vročinskih valovanj in predvsem znojenja. Pri moških posledično tudi boljša erekcija. Vedeti moramo, da so vse funkcije jeter, ki so kemična tovarna našega organizma, okrnjene, če so naša jetra preobremenjena in zamaščena.
Torej, zdaj ste slišali, če so vaša jetra preobremenjena in zamaščena, jim morate pomagati. Pomagate jim lahko z Liver Protectom. In tukaj je edinstveni izdelek, ki vam danes prinaša še brezplačno poštnino. Pokličite na brezplačno številko 080-8888 in si zagotovite to edinstveno kombinacijo. Gospa Herta, za zaključek pa samo še tole. Kakšen je torej vaš nasvet za naše poslušalke in poslušalce?
Ja, imam samo en nasvet, ne. Naj si naročijo Liver Protect posebno formulo dr. Tomislava Majiča, naj redno jemljejo in v roku 8 do 10 dni se bo njihovo počutje že začelo izboljševati. Ko prečistijo jetra, bodo res uredili tudi temelje svojega organizma, le dobri temelji pa zagotavljajo obnovo sposobnosti samozdravljenja telesa. Pokličite na 080-8888.
Poslušalci in poslušalke, ne zamudite edinstvene priložnosti in si danes po posebni ponudbi priskrbite Liver Protect, formulo doktorja Tomislava Majiča za čiščenje in obnovo jeter. Na brezplačni številki 080-8888.
To je bilo glasno sporočilo podjetja Biosti.
Tja nekoč te bom popel. prišla z mano, vidno boš, hiša polna smeha bo, na smejanih le ljudi, vidno pila pesmi boš, lepi bodo dnevi si, to bo hiša polna sreče, to bo najin topli dom, saj studenec te ljubezni, nikdar sam.
Klepet z vami in vaši zimzeleni predlogi. Dobimo se ob radijskem ognišču jutri ob 20.
Srečna sem,
srečna sem, sama sem kot nekoč, ko začela sem zvezdice štet. Vračam se, vračam se v prelepi svoj svet, tam, kjer sonce le zasije, ne umre. Rada bi ostala takšna do konca svojih dni, rada bi prebivala za vse ljudi. Vsi ljudje, vsi ljudje, smo veseli bili, v mojih letih mladosti vsaj dni. Pa čeprav, smo bolj revni bili, toda glasbo smo imeli radi vsi.
Rada bi ostala takšna do konca svojih dni, rada bi prepevala za vse ljudi.
Vse ljudi, vsi ljudje, vsi ljudje, smo veseli bili, v mojih letih mladosti vsak dni.
pa čeprav smo bolj revni bili, toda glasbo smo imeli radi vsi. Srečna sva, sama sva, kot nekoč, ko začela sva zvezdice štet. Vračam se, vračam se, v prelepi svoj svet, tam, kjer sonce le zasije, ne umre. Tam, kjer sonce le zasije, ne umre.
Sem Jože Možina in pred Božičem vam želim po praznični Nižiceni ponuditi svojo knjigo Slovenski razkol.
Knjigo Slovenski razkol enostavno naročite s klicem na 031 300 329 ali po spletu na jozemozina.si.
Zanič gledam čez okno nesrečnega soseda, ki je ostal pred vrati, ker se mu je zlomil ključ. Ga gledam in si mislim, zakaj čaka? Jaz bi takoj poklicala E3 mojstra. Nam vedno pomaga iz agate.
E3 Mojster. Nujna interventna pomoč na vašem domu. Več na e3.si.
Zakaj bi iskali drugje? V Sano Laboriju dobite vse. Prisluhnite današnji oddaji ob 11. uri in 15 minut. Sano Labor, ko gre za zdravje.
Radio Ognjišče.
V Krškem. Na frekvenci 107,3 MHz. Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro. Z današnjim dnem se zaključuje javna razprava o analizi stanja in potrebah strateškega načrta skupne kmetijske politike za novo programsko obdobje. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so pred 14 dnevi, ko so razpravo odprli, ko daj pripomb in mnen, predvsem pa sodelovanju v spletni anketi povabili vso zainteresirano javnost, tako kmete in prebivalce podeželja, kot tudi vse, ki se s področjem kmetijstva na kakršenkoli drug način srečujejo in ukvarjajo. Strateški načrt skupne kmetijske politike predstavlja osnovni programski dokument razvoja slovenskega kmetijstva, živilstva, gozdarstva in podeželja v naslednjem programskem obdobju predvidoma do leta 2027. Na podlagi analize stanja in predvidene ocene potreb ministrstvo pripravlja intervencijsko strategijo, v kateri so poleg intervencij določene tudi jasno opredeljene vrednosti in mejniki za doseganje specifičnih ciljev prihodnih slovenskih ukrepov skupne kmetijske politike. Namen javne razprave, ki se danes končuje, je torej pridobiti informacije, ki bodo usmerjale nadaljne delo na snovanju skupne kmetijske politike oziroma njenih ukrepov v slovenskem prostoru, predvsem preko vrednotenja potreb in predlogov ukrepov oziroma intervencij, ki te potrebe na področju kmetijstva naslavljajo. Svoje mnenje lahko torej še danes oddate z izpolnitvijo spletne ankete, ki jo najdete na portalu programa razvoja podeželja. Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa vzame približno četrt ure. Na večino vprašanj udeleženec odgovori tako, da glede na svoje videnje razmer izpostavi oziroma rangira smeri razvoja, ki jih ocenjuje kot najbolj ustrezne. Anketa na nekaj mestih tudi omogoča, da dodate svoje videnje ali predlagate svoje rešitve. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obljubljajo, da bodo vse zbrane podatke obdelali, dobljene rezultate pa bodo povzeli in objavili na spletni strani programa razvoja podeželja. Vabim vas torej, da ob eni skodelici kave si vzamete 15 minut za anketo, pri njej sodelujete in tako svojim mnenjem vplivate tudi na snovanje prihodnih ukrepov skupne kmetijske politike, za katere vemo, da jih bo načrtovala in v Bruslju opravičevala vsaka država članica po svoje. Pa lep dan vam voščim.
Minute za kmetijstvo in podeželje.
Radio Ognjišče.
Sreda je dan za kmečki glas.
Koronavirus ima vrsto vplivov na kmetijske trge v Evropski uniji. Prireja mleka in njegova predelava je pokazala precejšno odpornost. V trgovinah je bilo zelo majhno ali le kratkotrajno pomanjkanje izdelkov, začetne logistične težave zaradi nekaterih zaprtih državnih mej pa so hitro rešili z odprtjem pasov, ki so omogočili prevoze kmetijskih pridelkov in izdelkov. Razmere v Evropski uniji so se stabilizirale, vendar tveganja ostajajo. Populacija medvedov v Sloveniji je v ugodnem stanju ohranjenosti. Po neuradnih podatkih naj bi jih bilo preko 1200. Nekateri ocenjujejo, da bi bilo optimalno število okrog 450. Populacija medvedov se povečuje in za stalno poseljuje nova območja, krepko izven tako imenovanih območij medveda. Med strokovnimi nasveti v tokratnem kmečkem glasu pišemo o skrbi kuncev po zimi in o ekonomski upravičenosti kolektivne naložbe v razsekovalnico mesa. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.
Da sem sanjala o tem vse noči.